Esiet sveicināti raidījumā Sprieder Delfi, Delfi TV un Red TV ēterā studijā Andris Auzāns. No nākamā gada iedzīvotājiem būs lielākas iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanā par to, kā tiek izlietots katras pašvaldības budžets. Kā viena no iedzīvotāju iesaistas formām paredzēta obligāta līdzdalības budžeta ieviešana. Vienā daļā pašvaldību līdzdalības budžeti jau veiksmīgi darbojas un balsojumos tiek noteikts, kuras iedzīvotāju ieceres, piemēram, rotaļu laukumi, atpūtas zonas, paldvietas, sporta laukumu, pastaigu takas vai vēl kas cits tiek realizēts. Par to, cik gatavi esam ieviest līdzdalības budžetus visā Latvijā, kā darbosies vienotā līdzdalības budžeta koplietošanas platforma, kā arī par Rīgas pieredzi līdzdalības budžetu īstenošanā runāsim šajā raidījumā. Šajā studijā Rīgas apkaimju iedzīvotāju centra apkaimju attīstības nodaļas vadītājs Gati Štolcs. Ar sveicināti!
Sveiki!
Un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļas vadītājs Dāvis Malmalksnis. Labdien!
Sveiki!
Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varat uzdot vietnē slido.com, izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu līdzdalība bez garumzīmē. Redzam, jau viens jautājums ir, cerams, tam pievienosies vēl vairāki un raidījumu gaitā centīsimies atbildēt. Rīgā līdzdalības budžeta tad ir jau diezgan ierasta prakse, bet tiem, kas par tiem zinām, mazāk atgādināsim, kas tad vispār ir līdzdalības budžets.
Tātad līdzdalības budžets ir, teiksim tā, budžetā rezervēts finansējums tiem projektiem, tiem iecerēm, ko iedzīvotāji vēlas redzēt savās apkaimēs. Tie ir infrastruktūras objekti, tie tiek pašlaik būvēti tikai uz pašvaldības īpašumā vai piekritīgajām zemes vienībām. Ir kaut kāds noteikts process, kā šo te projektu iesniegt, ir noteikti kritēriji, kā nevar būt ne politiska, ne komerciāla, ne reliģiska rakstura, piemēram, šie te projekti. Kad šie projekti tiek iesniegti, sākās tā, šo projektu vērtēšana. Pirmām kārtām tā ir administratīvā vērtēšana, kas ir vairāk tāda tehniska, un pēc tam ir kvalitātes vērtēšana, un mēs skatāmies, vai šo projektu vispār var īstenot. Vai tur nav kaut kas jau cits paredzēts, vai, tas, vai šī te zemes vienība nav kaut kam citam paredzēta. Un kad ir iziet šīs te divas kārtas, tālāk mēs šos te projektus virzām uz balsošanu, un tie projekti, kas ir saņēmuši vislielāko balsu skaitu, tad tiek arī nodoti realizēšanai. Ierasti mēs skatāmies nevis uz projektu skaitu, ko mēs apstiprināsim, bet mēs skatāmies uz kopējo finansējumu. Šajā gadījumā Rīgā tie ir 700 000, un vienam projektam šogad paredzēts ir 100 000. Tātad it kā tie varētu būt 7 projekti, bet piemēram, ja pirmie 7 projekti katrs būs paredzēts 80-90 000, tātad mēs ņemam jau nākamo nosacītais strīpas un varbūt arī realizēti 8 un vairāk projekti. Un šī ir, jā, lieliska iespēja, kā iedzīvotājiem pausto savu nostāju, ko tad viņi vēlas redzēt apkaimēs. Pirmām kārtām balsošanu un mēs apņemamies realizēt tos iebalsotos, bet otrām kārtām arī tie projekti, kas varbūt nav tikuši šajā te sarakstā, mēs skatāmies uz tiem projektiem kā skaidrām indikācijām pašvaldībai, ka šajās te vietās ir kaut kāda problemātika, un arī iedzīvotāji par to ir balsojuši, un mums tas jāņem vērā.
No kurienes vispār šāda praksa ir nākusi, nu, ne jau Latvijā, ko tādu mēs pirmie esam izdomājuši?
Jā, no līdzlīgs budžets būtībā Latvijā mēs neesam pirmie. Jā, es zinu, ka Igaunijā laikam tika ievies 2013. Gadā. Polijā arī kā obligāts līdzlīgs budžets ir ievies no 2019. Gada. Mēs analizējām ministrijā un veidojām ar šo te konceptuālo ziņojumu par līdzlīgs budžeta uzbūvu un kā to labāk veidot. Un tad skatījāmies šos te ārvalstu piemērus par to, kur tas ir radies. Es gluži nepateikšu, zinu, ka arī attālākā Portugālē un citās valstīs ir. Ja būtībā nu, tas līdzlīgs budžets, kas arī teiksim, nu, dažkārt tiek varbūt pašvaldībām pārmests, kad mazāk tiek iesaistīti iedzīvotāji, tad būtībā līdzlīgs budžets ir tā iespēja, kad iedzīvotājiem pašiem ir iespēja lemt par daļu no budžeta, jo tie ir viņu nomaksātie nodokļi, un iedzīvotājiem pašiem ir iespēja iesniegt projektus un arī balsot par tiem, lai arī tie tiktu īstenoti.
Kāpēc likumdevējs ir noteicis, ka līdzdalības budžeti nu, no nākamā gada ir obligāti visās pašvaldībās? Kāds ir tas mērķis tam obligātumam?
Būtībā mēs skatījāmies to, ka jau 2021. 2022. Gadā jau bija aptuveni 10 pašvaldības, kurās jau šis līdzdalības budžets bija īstenots. Tāpat mēs skatījāmies citu valstu pieredzi, kur minētā jau Polija no 2019. Gada jau ievies, kur viņiem arī bija noteikti šis taisa slieksnes 0,5% apmērā. Līdz ar to ņemot vērā arī to, kad ir nepieciešama šī lielāka līdzdalība tieši no iedzīvotājiem, un lai arī pašvaldības, tā teikt, būtu ieinteresētas arī šos te nodokļu ieņēmumus, tā teikt, atvēlēt arī iedzīvotājiem, lai viņiem būtu iespēja lēmt, tad mēs to uzskatījām kā pašsaprotam, ka tam vajadzētu būt obligātam. Bet, ņemot vērā, ka bija administratīva teritoriālā reforma, mēs negribējām, lai šis te obligātums iestātos no 21. Gada, jo kamēr pašvaldības apvienojās, izveido struktūras, tad mēs ielikām šo te pārejas periodu, lai tas būtu no nākamā gada 1. Janvāra.
Vai pareizi, ka līdzdalības budžeta būs obligāta, jūsuprāt?
Jā.
Kāpēc?
Nu, manuprāt, tā, nu, tas ir tas arī, uz ko mēs, nu, teiksim, tā kā Eiropa un attīstītā pasaulē, to, ka nu, skatoties arī no tādas iesaistes, iedzīvotāju iesaistes, ir šie te dažādi slāņi, kur mēs sākam ar pašu zemāko, kas ir konsultēšana un informēšana, kur mēs tā kā ejam tā kā vienvirzienā tikai, un šādi te mēs arī kāpjot pa šīm te iesaistes kāpnēm arī atduramies pie tā, ka iedzīvotāji var jau lemt tieši tā par saviem nomaksātajiem nodokļiem un kā tad viņi redz šo te pilsētu. Jo viens ir pašvaldība. Pašvaldībā mēs arī, jā, mums ir liela struktūra, mums ir pilsētas attīstības departaments, kas skatās uz pilsētu kā kopēju ainu un arī viņi, teiksim tā, šajā procesā piedalās, bet iedzīvotāji un tie, kas dzīvo uz vietas, ir kā, nu, tāda maza šūna, kas tomēr redz, ko tad viņi vēlas visvairāk, un iespējams kaut kur pašvaldība ir, nu, varbūt kļūdījusies kaut kādus uzsvarus liekot, un, nu, iedzīvotāji atnāk, iedzīvotāji visdrīzākais, tā ir kaut kāda kopa, kas pasaka, hei, nu, mums tā kā šeit ir nepieciešams tas, un mēs vēlamies iedzīvināt, nezinu, apkaimes centru, un mēs vēlamies vietu, kur pulcēties, mēs vēlamies, lai ir, kur bērniem iet pēc skolas, un tā tālāk, un šis tajā ļoti skaidri parāda tie signāli. Tā kā, manuprāt, šis te ir ļoti labs rīks, kas būtu ieviešams. Protams, arī kaut kādas, varbūt, detaļas, kā to ieviest un tam līdzīgi, bet kopumā šis te ir tiešām apsveicami.
Cik lielā daļā tad šogad pašvaldība tā jau brīvprātīgā kārtā līdzdalības budžeti ir un pastāv, un cik lielā daļā tomēr tas būs no nākamā gada pilnīgs jaunums?
Tātad būtībā šobrīd aptuveni ceturtajai daļai, kas ir kādas 11-12 pašvaldības. Daudz pašvaldības ir izrādījuši interesi, bet viņas tieši gaidus šo te vienoto koplietošanas platformu, lai varētu izmantot, jo šobrīd tad faktiski viņi sanākt veselu vienu gadu pašiem pa saviem spēkiem cīnīties, bet no nākamā gada mēs nodrošinām šo te platformu, lai visu pašvaldības spētu ieviest jau no 1. Janvāra. Līdz ar to tad ir tiešām liela interese, bet mēs arī konsultējam pašvaldības par to, kas būs šajā platformā, un tad attiecīgi viņas arī pielāgo savus nolikumus.
Jā, par šo platformu arī gribēju paskaidrot, tātad vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevums ir nodrošināt vienotu līdzdalības budžeta koplietošanas platformu visām Latvijas pašvaldībām. Kādi tad vispār ir plusi un mīnusi, ja ir vienota platforma visā valstī, nevis katrai pašvaldībai savu?
Tātad būtībā lielākais pluss ir tas, ka pašvaldībām šīs sistēma no jāizstrādā pašām, jo zinām, ka šādas informācijas sistēma izstrādes ir gan laikietilpīgas, gan finansiāli ļoti ietilpīgas. Līdz ar to arī mums tas galvenais mēģis bija izstrādāt šo te vienoto platformu, lai arī vienkopas būtu pieejama projekta par visu Latviju, jo iedzīvotājiem būs iespēja apskatīties ne tikai savas pašvaldības projekts, bet arī skatīties ārpus un skatīties, kādi projekti tur tad varbūt rodas idejas, kādas projekts varētu arī savā pašvaldībā. Līdz ar to tā būs tāda vienota platforma, kur ir pašvaldības speciāli būs iespēja pēc tam analizēt šos te projektus dažādos griezumos. Tā kā tas ir tas lielākais pluss.
Vai vienot platforma ir laba ideja?
Kopumā teiktu, ka jā. Šajā platformā un arī to, ko mums ministrija prezentējusi, mēs saskatām pāris citādākas lietas, ko mēs vēlētos nu, teiksim tā, izrietoši no savas pieredzes, kā mēs esam analizējuši, kas ir tas pozitīvais, kas ir tas negatīvais. Bet jā, atbilde ir to, ka mēs saskatām to, ka vienota platforma ir labi. Cilvēkam nav jāmaldās pa daudz un dažādām lapām. Viņš vēlas paskatīties projektus Bauskas novadā, viņš vēlas paskatīties projektus, kādi ir iesniegti Alūksnē. Un tā joprojām, un arī bieži vien ir svarīgi tas, ka šī informācija glabājas. ir iespēja paskatīties vēsturiski, kādi projekti ir iesniegti, jo dažkārt arī nāk līdzi kaut kāds, ja ne gluži tām, tad vismaz izmaksu aprēķins, var pasmelties idejas, var paskatīties, cik tas maksā, ko viņi ir ņēmuši vērā, ko viņi nav ņēmuši vērā.
Un šādi te... Tas ir liela datu bāze, vai ne?
Nu, principā, es ceru, ka arī ministri uz to iet, un šis te būtu tas, ka jā, mēs varam paskatīties, un mēs tur nu, nedaram to, kā teikt, pa kaktiem šo te... Un tiešām tas vienotais ir, nu, principā tas būtu labs risinājums.
Jā, uz ekrāna varam paskatīties, ka Rīgā šobrīd tātad ir savu platformu, kur ar līdzdalības projektiem var iepazīties un par tiem balsot. Šeit, piemēram, ir pagājušā gada projekti. Nu, man šī platforma izskatās ērta un pārskatām. Tad nākamgad šajā platformā nekas nenotiks, būs obligāti jāpāriet uz vienoto platformu vai šī platforma vismaz Rīgā paliek?
Tātad nav obligāti jāpāriet. Mēs vēl no savas puses, respektīvi no Rīgas, sagatavosim arī, nu, teiksim tā, ziņu ministrijai par tām, nu, oficiālu ziņu par to, ko tad mēs saskatām, kas būtu nepieciešams šajā platformā, un tad mēs skatīsimies, vai šīs te kaut kādas mūsu izvirzītās prasības ir izšķirošas vai nav izšķirošas, lai pāriet uz šo te vienoto pastāvi. Iespēja, ka arī paliks šis te balso.riga.lv portāls. Ja mēs to uzskatīsim un uzskatīsim to nu, jēgpilni pie šī te palikt, piemēram, kamēr ministrija nu, neieliks kaut kādu šos te risinājumus, ko mēs tā kā saskatītu. Nu, tas tā kā, pēc laika es nevēlos teikt ne jā, ne nē, un es arī nevēlos tur pateikt kaut kādas tur ļoti skaidras indikācijas, bet jā, nu, mēs tā kā nedaudz aiz auss liekam to, ka pašlaik mēs kopumā virzamies uz to vienoto, bet nu, šis te ir kā tāds neliels atpakaļceļš. Ja, nu,
jā, par tiem jūsu ieteikumiem kopīgajai platformai mēs tūdaļ arī parunāsim, bet gribēju tad noskaidrot, cik tālu fiziski ir tikts ar šīs platformas izveidi, lai tā nākamgad veiksmīgi darbotos.
Nu, būtībā šobrīd mēs esam tādā vidusposmā, es teiktu. Mēs sākām tātad šo te pašu projektu, mēs sistēmu būvējam par atvesaļošanās fonda finansējumu, līdz ar to mums arī ir tas laika rāmis, ko mums projekts liek darīt. Pats projekts it kā beidzās 26. Gadā, bet mums likums uzliek par pienākumu no nākamā gada 1. Janvāra. Līdz ar to mums ir tas pats projekts sadalīts sistēmas izstrāde vairākos posmos. Pats pirmais posms bija prototipa izstrāde, un prototipa izstrādā mēs tieši arī ļoti aktīvi iesaistījām pašvaldības, Rīgu, nevalstisko sektoru, kas ir Latvijas pašvaldības savienība, Providus, Latvijas lauku fórums. Un mēs taisījām tādas neformālas darba grupas, lai iesaistītu un saņemtu arī šos te priekšlikumus. Un tieši par prototipu mēs saņēmām vairāk kā 100 priekšlikumus. Daļa no tiem mēs jau esam iesākuši tātad iestrādātāju sistēmā, kas ir tas nākamais mūsu posms, ko mēs esam uzsākuši, jo pašu sistēmas izstrādi. Sistēma būs, tā teikt, sadalīta divās daļās. Viena ir publiskā daļa, kas ir domāta tieši iedzīvotājiem ideju iesniegšanai un balsošanai. Tā būs izvietota GeoLatvija.lv, jo šobrīd jau tur ir pieejams karš risinājums un arī var iedzīvotājs sniegt, tā teikt, savus viedokļus par publiskās apspriešanās par attīstības plānošanas dokumentiem. Un otra daļa ir tā administrātori, jeb slēgtā daļa, kad būs tieši domāta pašvaldības speciālistiem, kur būs vienkops pieejama informācija par to, par detalizāciju un varēs arī, tā teikt, arī ar dažādiem tiem mehānismiem kaut kā variēt tos nosacījumus. Bet būtībā, jā, mēs esam uz to, lai mēs no nākamā gada 1. Janvāra palaistu sistēmu. Un kas ir būtiski svarīgi pateikt, ka šī gada jūnijā, jūlijā, es negribu precīzi pateikt, lai no tā, ka mums pašvaldības klauvē jūnijā jau pie durvīm, mēs tā teikt nodosim šo te sistēmu jau viņiem lietošanā, testēšanā, uztaisīsim dažādus tur izmēģinājumus, tā teikt pilotprojektus, un lai pašvaldības varētu iet klikšķināt, un mums būtu aptuveni pusgads, lai mēs varētu pielāgot šo te sistēmu pēc iespējas tuvāk tam, lai viņam strādāt no 1. Janvāra pēc iespējas labāk tā, kā pašvaldībām būtu nepieciešams.
Kā tad būtu tie konkrētie Rīgas ieteikumi šajai platformai, lai tā būtu labāk?
Nu, viens ir tas, ko es pat teiktu, ka mēs vēl sagaidīsim no mūsu komunikācijas pārvaldes arī viedokli. Pašlaik šajā te Rīgā netiek paredzēts, tā kā jūs bijat atvēris balso Rīga lapu un tur malā bija balsu skaits.
Jā, mēs varam
tieši tajā brīdī, jā. Kad jūs balsojat, jūs redzat, cik cilvēki ir nobalsojuši. Un mēs uzskatām, un arī komunikācijas pārvaldes viedoklis ir tāds, ka tas ir būtiski to redzēt balsošanas laikā. Mūsu prāt un komunikācijas pārvaldes prāt, tas ir tieši būtiski, lai veicinātu šo te atpazīstamību. Jo Rīgā ierastī balsošana notiek oktobra mēnesī. Un mēs varam patīt ziņu lentes atpakaļ uz oktobra beigām, un kā cilvēki sarosās, mums pietrūkst 5 balss, mums pietrūkst 10 balss, un kā tas ieņem tādu Un tādu, principā, visa Rīga mums tāda sajūta, ka vārās attiecībā uz šo te, kurš tad būs tas, kurš pārsniegs šo te robežu un tā tālāk. Un mēs to uzskatām kā nu, tādu daļu no veiksmīgas reklāmas, lai vispār stāstītu par līdzdalības budžetu bez maksas. Jo cilvēki, teiksim tā, to paši izdara, viņiem tas ir būtiski, un šis ir tāds, kas ir mums liekas ļoti, ļoti būtiski, to, ka redzēt šīs te balsts tieši no tāda marketinga viedokļa. Jo tas ir, ja viņi neredz, viņiem ir arī marketings, bet tā pašlaik, nu, tā sacensība, un varbūt pagājušo gadu tas nav tas labākais piemērs, bet vēl gadu iepriekš, ja mēs paskatāmies, pieņemsim tās pēdējās vietas, tur atšķirība ir 5 līdz 10 balsis. Tu tiks iebalsots vai tu netiks iebalsots. Un tur sākas, jā, šī te konkurence. Protams, šis ir konkurss par labāku Rīgu un tamlīdzīgi, bet tajā pašā laikā šī ir arī konkurence, kura tad būs tā apkaime, kas saņem šos te projektus un attiecīgo finansējumu. Jā, tā ir viena lieta.
Jā, par šo vienu konkrēto priekšlikumu, par to, lai balsošanas brīdī būtu redzams balsu skaits, ko par to var teikt, vai tā ir prātīga un labdoma?
Jā, nu, būtībā jāsaka tā, ka mums kā ministrijai ir viens viedoklis un tad ir pašvaldība viedoklis, bet ņemot vērā, ka tā platforma tieši domāt pašvaldībām un iedzīvotājiem, mēs nodrošināsim to, ka būs iespēja pašvaldībām šajā te sistēmā slēgtajā daļā vai nu ieslēgt to spraudni, kad balsis redz, vai arī, ja teiksim, kāda pašvaldība nevēlas, tad varēs arī nu, tā teikt, atslēgt un balsis netiks radīts. Līdz ar to mēs esam iestrādājuši šajās te nākamajās izmaiņās, ka šis te punkts būs un kas ir būtiski arī ņemot vērā, nu, ka mēs runājam par caurspīdīgu un par to, lai tās arī par tādu lielu datu bāzi, tad tas, ko mēs nodrošināsim, kad Latvijas atvērto datu portālā būs pieejama informācija par visiem projektiem, līdz ar to tur būs gan balsu skaits, gan visa informācija, kurā vietā, cik aktīvi, kas piedalās, līdz ar to tad mēs gribam tiešām šo te procesu padarīt caurspīdīgu, un tāpēc arī mēs sistēmu nebūvējam, tā teikt, ministrijas iekšienē paši, un teiksim, atnesam 1. Janvārī pašvaldībām lūdzu sākat strādāt. Mēs tiešām ļoti aktīvi iesaistāmies un esam arī saņēmuši arī no Rīgas pašvaldības citām pašvaldībām, tā teikt, uzslavas par to, kad mēs šo sistēmu būvējam ne tā kā, teiksim, nu, veselība vai kā, bet tiešām tādu labu...
Tas varbūt no labāk.
Jā, tas nav labs piemērs. Jā. Jā.
Kāda vēl ir pārējie priekšlikumi?
Patiesībā šīs ir lieliskas ziņas. Tās tiešām ir labas.
Tas jūsu, tiksim, šo nu, ir, jautājumu atrisina.
Nu, savā ziņā, un atkal es, vienkārši kā mēs skatījāmies, nu, mēs domājām, ka ministrija domāja, tieši par to pieņemsim, ja šajā gadījumā var tās balsis redzēt, tad paredzēt to, ka šo te balsi nevar atsaukt. Jo līdz šinajā tas, kas pie mums bija atnācis to, ka tu balsis neredzi un tu balsi vari atsaukt. Tajā brīdī, nu tā, no malas skatoties, liekas, viss būtu tā kā plus mīnus kārtībā. Bet tajā brīdī, ja tu redzi balsis, tad gan vajadzētu būt tam, kad balsi nevar atcelt, vai tu vari atcelt, piemēram, 48 stundas pēc tās nodošanas. Lai nesanāk tā, kad es tagad pirmajā dienā nobalsoju par visiem, par katru atdod savu balsi, un nezinu, nāk tur 30. Oktobrs, pieņemsim, ka oktobra mēnesis būtu balsošana, un es skatos, aha, tas projekts īstenībā man tubu mājām, es vēlos, lai tas ir, nezinu, augstāk un tamlīdzīgi, un sākas kaut kāda šī te balsu atsaukšana, un, nu, tā ir tāda lieta.
Tehniski ir iespējams vispār par visiem projektiem arī nobalsot?
Jā, es saprotu, ka jā, pašlaik, jā.
Jā, par to mums arī bija plašas diskusijas ar pašvaldībām, jo katra pašvaldība, teiksim, pēc uzbūves, nu Rīgas pašvaldība 667 tūkstoši iedzīvotāji, nu, aptuveni 700 tūkstoši, tātad tur tas iedzīvotāja aktivitāte ļoti liela, un tā pašā laikā mums ir pašvaldības, kur ir 3,5 tūkstoši, 7,5 tūkstoši, līdz ar to mēs skatāmies, ka šīs te balsis, ko nodotu, būtu iespējams atsaukt. Nu, tā teikt, nu, teiksim, cilvēks nobalso un būtu iespējams atsaukt, bet mēs tiešām esam arī, tā teikt, diskusiju priekšā tikai par šo priekšlikumu, bet par katru projektu runājot, tātad bija pašvaldības, kas vēlējās, lai var nobalsot tikai par trim projektiem, bija pašvaldības, kas gribēja dalīt, ka pa vienu projektu var divas, trīs balsis, par vienu projektu vienu, bet tas ļoti, ļoti sarežģīti, manprāt, arī iedzīvotājiem būtu ļoti intuitīvi, ļoti grūti saprast, par kuru projektu var atdot trīs balsis, par kuru vienu, līdz ar to, lai neierobežotu pašu to balsošanu, mēs dosim iespēju iedzīvotājiem balsot par jebkuru projektu pašvaldības teritorijā. tur, kur deklarēts ir. Un tātad, ja viņš vēlēsies pašvaldībā, visu pašvaldības teritorijā būs 10 projekti, viņš varēs nobalsot par katru, bet, nu, zinot, teiksim, nu, ja ņemam Rīgas piemēru, kad tiešām apkaimi sacenšas savā starpā, tad es domāju, teiksim, Grīziņkalns, visticamākais, Pāgenskalns, projektiem nebalsos. Nu, ja viņi savstarpēji konkurē līdz ar to, tad iedzīvotājiem būs iespēja balsot par katru projektu. Vienu balsu, tas gan viena balss par katru projektu, bet, nu jā, tas atkarīgs no kā iedzīvotājs to uzskata.
Ir vēl arī cits priekšlikums?
Nē, šis te ir diezgan labi, jo esošais Rīgas tiešām Rīgā ir tā, ka varbūt nu ne visiem sabiedrībā patīk. Iespējams, mums ir jāiet no tā prom, jo līdz šim bija tā. Tu autentificējies, tu nobalso un viss. Ar to arī beidzas. Un ja tu kaut ko pārdomā, tev ir kaut kādas citas domas, vai tu vēlies atsaukt balsu un tā tālāk, tev nav iespējas. Tas varbūt nav tas labākais un šajā gadījumā nu, tas demokrātiskākais veids, jo citkārt ir tā, ka tu nezinu, ieraugi reklāmu, tur ir virkļa vājums un tu nobalso par to, bet beigās tu skaties, es dzīvoju Imantā, nobalsoju par Jūglu, man reku te patās Zolitūda ir kaut kāds projekts, par ko es patiesībā būtu vēlējies nobalsot. Un šajā gadījumā, jā, tu atceldi balsī varbūt nevajadzētu, bet to, ka tu vari nobalsot par vairākiem, tur Rīga riskus nesaskata.
Bet vai tādu iespēju balsot pret nevajadzētu?
Mēs esam testējuši, mums agrāk bija tādā testa versijā, tāda iesaisties.rīga.lv tāda lapa, kur mēs tā kā centāmies kartēt tās iedzīvotāju vēlmes, vajadzības, problēmas, un tur jau funkcionalitāte pati par sevi tā kā paredzēja to, ka ir īkšķīts uz augšu vai īkšķīts lejā, un tam mēs arī kaut kad vēl vienu brīdi, kamēr vēl pat ministrija nebija nākusi ar šo te prototipu, teiksim tā pie pašvaldībā, mēs pat apsvērām tādu domu, ka varētu arī līdzlības budžetu tur paredzēt, bet nu, Rīgas nostāja tāda, ka visdrīzākais to pret, nē.
Un vienotajā platformā tad nekā tāda nebūs?
Noteikti nav plānots.
Vēlreiz atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumu viesiem varat uzdot vietnē slido.com, izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu līdzdalība bez garumzīmēm. Tūdaļ arī to varēsim redzēt uz ekrāna. Šeit tātad ir šis viens jautājums. Kāpēc daži no Rīgas līdzdalības projektiem tā arī nav ieviest, piemēram, Ģertrūdes ielā, kur paliek tam atvēlētā nauda?
Jā, tātad arī, nu teiksim tā, es... Tā kā līdzlības budžets arī pieaugs, pieaugs projektu finansējums, pieaugs viss tas kopējais nu, teiksim, tā pilsētas investīcija projektos. Un šie te, es teiktu, ir tādi trauksmes zvani pašvaldībai par to, ka mums ir kaut kur problēmas un aizķeršanās ar atsevišķiem projektiem. Attiecībā uz Ģertrūdes ielu. Šis te ir viens no pirmajiem projektiem, kas tika iebalsots. Un šis vēl ir tas projekts, kurus mēs veicām nosacīt, teiksim, tā decentralizēt Rīgā. Nu, respektīvi, pēc piekritības mēs skatījāmies, kuram departamentam uzdot projektu realizēt. Pašlaik mēs ejam citu ceļu, kur realizē viens, nu, lai būtu vieglāk ar, organizēt kaut kādus kopējus iepirkums un tā tālāk. Es jau pagājušo reizi arī par Ģertrūdes ielu atbildēju. Pašlaik no ārtelpas un mobilitātes departamenta ir saņemta ziņa, ka šis te projekts būs. Es nevēlos nosaukt pašlaik ne mēnesi, ne gadu. Arī izpildirektoram ir skaidri nostāja to, ka līdzlības budžeti tiem ir jātiek realizētiem, lai tur vai kas. Un kur paliek nauda? Patiesībā šajā gadījumā nu, tā nauda jau nekur nepazūda. Tā ir atvēlēta šim te projektam. Un lieta ir tāda, ka drīzāk būs nepieciešams papildus. Nevis drīzāk, bet ir nepieciešams pat papildus, lai šo te realizētu, kas tiek paredzēta no Rīgas budžeta.
Lielākais vienrībai, kas te Ģertrūdes ielā bija paredzēts?
Nu, tur ir, tā kā, nu, tur ir tas Ģertrūdes aplis un nu, teiksim, tā viss tas labiekārtojums un viss kopā. Bet kā es saprotu, tur sākās tieši problēmas pie projektēšanas ar Rīgas ūdeni un apakšā kaut kādām trasēm. Es tik sīki tieši to detalizāciju neziņu, jo tieši tā, nu, mēs esam tā administratīvā, kas palīdz šo te konkursu ieviest un pēc tam kā realizē, tas ir nu, katra tā departamenta, nu, šajā gadījumā tas ir vienas pārvaldes ietvaros un tad viņi tā kā skatās, sludina iepirkumus un visu skaņo.
Nu, atcerēsimies, ka ir arī bijuši citi projekti, ar kuru realizāciju Rīgā ir bijuši aizsiešanās uz ekrānu. Varam paskatīties šo, par kuru vienā raidījumā jau runājam, ka Grīziņkalna tirgus līdzdalības projektā daļa teritorijas bija plānots tomēr nodot auto uzlādes staciju izveidēji. Ar ko te viss beidzās?
Pašlaik man nav dikti aktuālas informācijas, kas bija pēdējā informācija atnākusi to, ka es tiešām nevēlos samelot par to, ka mēs lauzīsim, tas ir viens. Bet es, ja nemaldos, pirms kādām divām, trīs nedēļām vēl bija ziņa, ka tas līgums vēl nav lausts. Tas noteikti arī to sarežģīja. Katrā ziņā es arī ir politiskais atbalsts šim te projektam. Es esmu ļoti...
Kurām uzlādes?
Nē, tieši Grīziņkā apkaiņas projektam. Tur ir skaidrs politiskais signāls to, ka projektam ir jābūt. Un es teiktu, ka tajā brīdī, nu, pašlaik, tas ir īpašuma departamenta, tas lauciņš, kā tad viņi šo te iepriekš noslēgto līgumu lauž un vai pārceļ, vai vispār neparedz šīs te uzlādes stacijas kaut kur tubumā. Bet šis te uz priekšu iet. Pašlaik es kaut kādu termiņu nosaukt. Patiesībā šis projekts nav pašlaik tik liela mēroga, lai viņu nevarētu ātri uztaisīt. Tur nav kaut kāda tāda pamatīgā būvniecība šim te projektam. Tas ir vairāk...
Vai no šādiem gadījumiem valsts mērogā, citās pašvaldībās, var kaut kā izvairīties, vai arī vienkārši tāda ir dzīve un kaut kas tāds neparedzēts vienkārši notiek un nekādos normatīvos likumos neko nevaram ielikt tādu, lai no šādām situācijām izvairītos?
Ņemot vairāk šis līdzlīgs budžets varētu teikt, ka tiešām ir tāda autonomā pašvaldības funkcija, tad vienīgais, ko mēs kā valsts varam nodrošināt šo te platformu, bet tas būtu tiešām pašvaldībā jārisina ar iedzīvotājiem par šādiem te gadījumiem. Līdz ar to valsts visticamāk tur neko nevar ietekmēt. Ja nu vienīgais tā ir valsts teritorija, valsts pašvaldības īpašums.
Šobrīd dažādās pašvaldībās ir dažādas summas, kuras tiek piešķirtas viena konkrēta projekta īstenošanai. Vai tas jūsuprāt ir godīgi un kā būs turpmāk?
Jā, es domāju, to pat teorētiski nevar ietekmēt, ja mēs paskatāmies to, ko likums nosaka, tie ir nemazāk kā 0,5% no iedzīvotā ienākuma nodokļa.
Ko pašvaldības budžeta atvēla līdzdalības budžetam?
Jā, atvēla līdzdalības budžetam. Un, piemēram, Rīgas gadījumā tie aptuveni rēķinot ir 3,5 līdz 4 miljoni nākamajā gadā. Un, ja mēs paskatāmies Varakļā nodu pašvaldību, tad tie 0,5% no viņa tiem IIN un eksmē īpašuma nodokļu vidējiem ieņēmumiem pēdējo 3 gadu laikā ir 7,5 tūkstoši. Un ja Rīgas pašvaldība minēja, ka viņi skatās, ka šis te projekts varētu būt 300 tūkstoši viens, tad pat teorētiski nesanāk šajā Varakļā nodu pašvaldībā. Līdz ar to tad tas ir atkarīgs no tā budžeta, cik ir atvēlēts, bet to arī īsti nevar ietekmēt. Tas ir atkarīgs tiešām no katras pašvaldības turības un cik viņi var piešķirt šim te konkrētajam projektam. Jo turīgāk pašvaldība, jo arī visticamāk tie projekti ir apjomīgāki, bet kas ir svarīgi, ka pašvaldība var šo te līdzdalības budžetu ieviest, tā teikt, kā vienā vienībā, kas būtu visa administratīvā teritorija, un viņi var sadalīt pa vienībām, teiksim, pa apkaimēm vai arī pa pagastiem pilsētām, un skatoties no tādas attīstības viedokļa, lai mazinātu to nomalas efektu, tad tiešām pašvaldībām vajadzētu skatīties un atvēlēt kaut kādu daļu vai no tādā apvienotā apvienības, tā teikt, mērogā tos projekts, teiksim, tur 50 tūkstoši tajā apvienībā, un tad tur sadalīt kaut 25 tūkstoši vienam projektam, nevis, kad viss nogulstas centrā, un tad tikai centrā var balsot par šiem projektiem.
Kāds ir Rīgas skatījums un vai Rīgā kaut kādā pārskatāmā nākotnē vēl varētu mainīt to, cik daudz naudas tiek atvēlēts vienam konkrētam objektam?
Teiksim tā, pašlaik, tieši tā mēs vēl esam izstrādes procesā tieši par līdzlības budžetu 2025. Mums ir izveidota darba grupa, kurā principā mēs jau savā ziņā finalizējam, kā tad tas varētu izskatīties. Un mēs jau tagad paredzam, ka pastāv ļoti liels iespējas, ka tas pirmais gads būs tāds, kur mēs tiešām vērtēsim tos iegūmus, tos varbūt tos izaicinājumus, kas mums ir. Un mēs noteikti arī pēc 25. Gada reizi gadā pārskatīsim, cik tad mēs vienam projektam atvēlam. Jā, pašlaik tāds darba grupas aptuvenais redzējums ir, ka vienam infrastruktūras projektam, kas attiecas uz apkaimēm, tie varētu būt 300 tūkstoši eiro, līdzinājo 100 tūkstoši eiro vietā. Tas ir tāds viens skaitlis. Tas ir arī izrietoši no tā, kā mēs līdz šiem realizējam projektu. Mums ir jāapzinās to, ka arī kapacitātes stiprināšana ir tomēr uz pašvaldības pleciem. Mums darbinieku, teiksim tā, mums līdzlības budžets pieaug 5 reizes, mums nepaaugstināsies 5 reizes vairāk darbinieku. Tātad ar esošajiem resursiem mums jāspēj apgūt daudz lielāks finansējums. Un tas nozīmē, ka mums ir jārada lielāki, ilgspējīgāki projekti. Jā, šāda iespēja ir arī dota. Un, nu jā, par to summu, to mēs arī noteikti skatīsimies, ja būs kaut kāds atkal politiskais, es nezinu, atbalsts par to, ka mēs varētu šo te administratīvo resursu kaut kā stiprināt, lai ieviestu vairāk projektus. Iespējams, jā, kā arī tiks, nezinu, viena projekta tā tie griezti samazināti uz 200 tūkstošiem, mums būs iespējams vairāk projektus. Un nu, šis te ir ļoti, vismaz Rīgas gadījumā, komplekss risinājums, jo ir liela pilsēta, un mums arī jāsaprot, ka ļoti daudz mazi kaut kādi projekti arī no tāda pilsētas attīstības viedokļa Nav tas varbūt pats veiksmīgākais, jo šādi mēs izraibinām ne tikai pilsētu, mēs skatāmies arī uz parku teritorijām, kur mēs iebakstām vienā stūrī kaut ko tādu, un šis te nav tāds nu, ilgspējīgs redzējums. Tāpēc mēs ejam uz šiem te, nu, pāris, tie varētu infrastruktūras projekti, kā mēs to nosaucam, nu, tie varētu būt orientējuši kaut kādi 8-9.
Par to jūs piemanāt to raibumu, kā Rīga nodrošina to, ka līdzdalības budžeta projekti, nu, teiksim, nav kaut kādas šausmas, kas galīgi neiedars pilsētu vidē?
Nu, principā tas ir tas, ko es arī sākumā stāstīju par tiem kritērijiem. Kad mēs skatāmies kvalitātes kritērijus, lai tie vispār, lai pirmām kārtām tie ir realizējami, un tālāk jau departamenti dod atzinumus, nezinu, tur ir elektrības pieslēgums, tur nav elektrības pieslēgums, vai tas ir kaut kāds atbilstošs vispār teritorijas izmantošanas noteikumiem. Un tā joprojām.
Dizainu izskatu krāsām?
Tur arī pilsētas attīstības departaments, teiksim tā, sniedz savus atzinumus, arī šī tā kultūrvēsturiskā šī tā mantojuma padome sniedz savu redzējumu, un mēs arī aicinām iesniedzējus projekta pieteikumā atzīmēt to, nu, tāds ķeksis par to, ka piekrīt projekta izmaiņām. Ja mēs redzam, ka ir pilnīgi, nu, nezinu, kaut kādas ļoti, ļoti košas krāsas kaut kādā vietā, kas pilnīgi neiederās, mēs arī, nu, tomēr ar šo te projektu iesniedzējumu, mēs konsultējamies, sazināmies un veicam kaut kādas jau korekcijas pie šī te projekta, pirms mēs laižam uz balsojumu. Tā kā, nu, es teiktu, ka šis te process ir diezgan Nu jau labi atstrādāts, ja sākotnēji mums bija tieši tā problēma, nu, principā visvairāk iezīmēs tieši attiecībā uz zaļajām teritorijām, uz parkiem, uz mežu parkiem, to, ka mums atnāk un mums nav kaut kāds tāds rīks, lai ierobežot, un tad mēs ieliekam kaut ko pa vidu.
Un ja jau pēc uzbūvēšanas konstatē, ka nu, tiešām ir sanācis slikti vai nekvalitatīvi, tad nē, nu, kāds ir izmērts?
Nē, nu, principā, nu, tas tur stāv līdz sadrūp, nu, kamēr tas vairs nav līdz beidz, jā, eksploatācija, un tad iespējams to demontēt, jo līdz šim tādu gadījumu mums nav. Ir kaut kādi atsevišķi elementi, kur varbūt jau ir kāds sabojāts un tā tālāk, bet tā, ka mēs tagad uzbūvējam, tā nenotiek. Nu.
Vai līdzīgi būs arī citās pašvaldībās, ka ir, nu, jāievēro vesels kritēriju kopums, lai šo projektu varētu īstenot?
Būtībā tas pats pamats ir tas līdzdalības budžeta nolikums, kas ir saistošie pašvaldības noteikumi. Un tur pašvaldība būtībā tad arī varēs salikt, ko es minēju par šīm teritoriālām vienībām, kādi kritēriji, teiksim, būtu atlasvētie teritorijas attīstības projekti, infrastruktūras, vai arī tie tā teikt, nu, soft projekti, kas nav, teiksim, cietā infrastruktūra, bet tāda mazāka apjoma. Līdz ar to, caur šo te nolikumu pašvaldībai ir iespēja variet un arī noteikt šādus te kritērijus, kas arī, ko pašvaldība likums nosaka, pašvaldība nu, nosaka šos te kritērijus, lai arī pēc kaut kāda veida atlasīt un, kā jau arī Gats minēja, šos te projekts pēc tam ir iespēja arī tajās 30 dienās precizēt, lai viņš būtu pēc iespējas kvalitatīvāks un, teiksim, ja ir trīs vienādi mazi projekti, tad ir iespēja arī sazināties ar šiem te trim projektu iesniedzējiem, teiktim, vienoties, ja ir iespējams, nu, iesniedzēt varbūt vienu lielāku un tad mums nebūs jāsacenšās savā starpā, bet, nu, tā teikt, lielāks iespējas, kad atbalstīs.
Par līdzinājumu pieredzi, vai tomēr nav tā, ka tos projektus veido vieni un tie paši aktīvisti, kuriem ir, teiksim, tā daudz brīvu laika, viņi nestrādā no 9 līdz 5 un tādējādi nu, šo aktīvistu interesi tiek pārstāvētas, bet citiem varbūt tas projekts nemaz nepatīk.
Īstenībā, lai uzreiz tā kā visiem būtu skaidrs, nekad nebūs neviens projekts, kas ko ar ko visi būs mierā. Nu, nekad mēs tādu neatradīsim. Vienam tur puķis par daudz, vienam puķis par maz, vienam tur asfalts par daudz, vienam ir, nezinu, gaismu par gaišu. Nebūs tādu projektu, jā, kur būs vienprātība par to, ka tas ir nepieciešams. Pastāv tādi projekti, ko, teiksim tā, virza kaut kādas atsevišķas kopienas. Tās var būt apkaimi kopienas, tās var būt kaut kādas aktīvās atpūtas, pieņemsim, kopienas. Un viņām ir vieglāk, jā, šo te projektu iesniegt un mobilizēt balsotājus, jo viņi pārstāv kaut kādu nosacīti šauru nišu un viņiem ir ļoti viegli. Te es varu minēt, piemēram, pats klasiskākais, jā, mums ir apkaimju biedrības, kas, teiksim, deg ar visu savu sirdi par šo te apkaimju attīstību un lai mēs labāk dzīvotu. Tālāk ir dažādas sporta nevaldības organizācijas, piemēram, skateboardisti. Viņi it kā mums, tiem, kas ar to ikdienā nenodarbojas, varbūt ir kaut kas tāds attālāks, bet kad viņi sanāk kopā un, nu, teiksim, tā iedarbina to savus resursus un rīkus, tajā brīdī tas balsojums atkal ir veiksmīgāks. Tas pats ir pieņemsim ar šiem te suņu pastaigu laukumiem. Tiem, kuriem nav tas suns mājās, pieņemsim, viņam tas varbūt nepatīk, viņam liekas, ka tur varbūt agresīvi, viņus jānorobežo un tamlīdzīgi, bet atkal tie, kas ir tie suņu īpašnieki, viņi atkal ir kaut kāda komūna, kurai ir vieglāk mobilizēties uz šo te balsojumu. Un tā teikt to, ka ir kaut kādi noteikti aktīvisti, kas tur iegūst kaut kādu labumu, es tā neteiktu, jo tāpat tās šo te realizē pašvaldība, viņiem šiem iesniedzējiem nekāds finansiāls tāds labums no tā netiek. Viņi tikai, nu, teiksim, tā sniedz šo te ideju, kā pilsētā izskatīties.
Vai pret līdzdalības budžeta ieviešanu no kādām pašvaldībām nenāk kāda pretestība, ņemot vērā to, ka esam daudz dzirdējuši, ka vienai daļai pašvaldību budžeta situācija ir ļoti saspringta?
Šobrīd būtībā tādas indikācijas nav, ir varbūt vairāk tieši tās neskaidrības par to, kā tas tiks ieviest tieši pašvaldībās, kurās līdz šim tas nav ieviests, bet pavisam nesen arī tika organizēts providus seminārs, kur tika stāstīts par līdzlīdz budžetu, kur piedalījās vairāk nekā 100 pašvaldību speciālisti un tiešām saņēmām atzinīgas vārdas gan par to sistēmas prototipu un līdz ar to tad būtībā šobrīd teiktu, ka nē, tādas indikācijas nav, ka būtu pretestība no kādas pašvaldības.
Un pašā noslēgumā varbūt pavisam īsi atgādināsim, kas tad šobrīd un šogad Rīgā notiek saistībā ar līdzdalības budžetiem. Šobrīd, cik es saprotu, nu, šajās nedēļās notiek radošās darbnīcas, kurās tad cilvēki tiek iepazīstas ar to, kā šos te projektus gatavotas. Tā pareizi saprotu.
Jā, vēl nākam trešdien uz Sarkandaugavu, uz Bērnu jauniešu centru Laimīte. Tur notiek radošās darbnīcas. Trīs jau ir garām. Vakarā mums bija Āgenskalnā, bet domāsim par to, kas ir nākotnē. Šī ir tā iespēja, ja arī nav konkrēta ideja. Ir tikai kaut kādas indikācijas par to, ka es vēlos savā apkaimē kaut ko skaistu. Uz šīm te radošajām darbnīcām nāk gan apkaimju koordinatori, nāk pašvaldības institūcijas un viss ir pretim nākoši, lai mēs saņemtu šos te labākos risinājumus un tiešām tā ir radošā darbnīca un vakar arī mums ir jāslēdz, teiksim, tā pasākums pulkstens 8:00 un vēl 7:50 mēs saprotam to, ka tās sarunas ir dikti iekarsušas un idejas virmo gaisā un tāpēc šīs radošās darbnīcas ir ja nav kaut kāds skaidrs par kaut kādu atsevišķu lietu, nezinu, tas projekts pārāk tu kaut kādām sarkanajām līnijām. Es vēlos, nezinu, parkā tur kaut ko iebakstīt, kā jau es iepriekš minēju, un ir ja kāds jautājums, kas būs, nu, nav slikti jautājumi šajā te gadījumā, un mēs noteikti atradīsim atbildes un arī, kad es biju iepriekšējās radošajās darbnīcās, nu, teiksim tā tie iesniedzēji potenciāli aizgāja laimīgi.
Bet burtiski trijos vārdos igadējais cikls ir kāds, kurā laikā notiek projekta iesniegšana, kurā laikā notiek balsojums?
Tātad šogad balsošana, atvainojos, šogad projekts var iesniegt līdz 31. māja 2012. Visu vasaru pašvaldība vērtē un balsošana ir no 1. Līdz 31. Oktobrim.
Līdzīgi būs arī citās pašvaldībās?
To ir grūti
vai to
teikt,
katra pašvaldība?
Pašvaldība varēs noteikt sistēmu to paredzēs, ka var no 1. Janvāra iesniegt un balsot arī, kad vēlās.
Jā, tie arī saka paldies raidījumā viesiem. Cerams, ka skatītājiem būs radusies interese iesaistīties, ja ne pašiem projektu izveidē, tad vismaz balsojumā. Nākamais Sprider Delfī raidījums ēterā pirmdien. Šodien paldies, ka skatījāties. Uztikšanos!